Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុជីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
កិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសជប៉ុននៅប្រជុំកោះតូចតូចដាច់ស្រយាលនឹងធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពន្ធដារដ៏សំខាន់មួយនៅពេលលោកចាកចេញដើម្បីឈប់សម្រាកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន២នាក់ស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយសារការប៉ះទង្គិចអំពីបញ្ហាទីក្រុងយេរូសាឡិម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោក Hidehisa Horinochi ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអំពីបញ្ហានយោបាយនិងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការទូតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការពារបេសកកម្មកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពុជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសជប៉ុនកំពុងធ្វើការឈ្ពោះទៅកាន់ការចេញចូលផ្ទៃទឹកដែលសម្បូរទៅដោយត្រីនៅជុំវិញកោះអូគីណូតូរីនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានបើកការចរចាឈ្ពោះទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនៅទីបញ្ចប់អាចឲ្យនាវារបស់កោះតៃវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ផ្ទៃទឹកនៅជុំវិញកោះដែលស្ទើរលិចទឹកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ1740គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីតូក្យូជប៉ុនបានកាន់កាប់កោះតូចដែលស្ថិតនៅក្នុងបឹងទឹកប្រៃតំបន់ត្រូពិកហើយមានស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវមួយនៅទីនោះជប៉ុនជឿជាក់ថាការអះអាងនោះតាក់ទិននឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខក្នុងសមុទ្រដែលមានទំហំ370កណ្ដក់សញ្ញា4គីឡូម៉ែត្រជុំវិញកោះអូគីណូតូរីកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាគេត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យនេសាទរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់តំបន់នោះជាផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិនមើលឃើញកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនជាជាងរដ្ឋមួយដែលមានសិទ្ធិធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសចិនក៏ដណ្ដើមការទួតត្រាកោះអូគីណូតូរីរបស់ជប៉ុននោះផងដែរលោក Fabrizio Bozzato អ្នកស្រាវជ្រាវសមាគមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កោះតៃវ៉ាន់និយាយថាខ្ញុំគិតថាចិននឹងនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះរំលោភគោលនយោបាយចិនទី1ហើយជាការប៉ះពាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទទួលជ័យជំនះលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងការកាន់តំណែងឆ្នាំទី1របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមានទឹកប្រាក់$1,500,000ឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់មុនពេលចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washington ទៅកាន់រដ្ឋ Florida ដើម្បីឈប់សម្រាកក្នុងបរិយាកាសប្រកបដោយការសាទរបន្ទាប់ពីសប្តាហ៍ដ៏ល្អបំផុតនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកចង់ធ្វើទៅតាមការសន្យាដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើការកាត់បន្ថយពន្ធដារដ៏ធំបំផុតនិងធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅពិធីបុណ្យ Noel នេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានដែលបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅពិធីចុះហត្ថលេខានៅការិយាល័យរៀងពងកពើថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកអ្នកនិយាយថាខ្ញុំមិនបានធ្វើទៅតាមការសន្យាក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះទេនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ក្រោយមកប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់សមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពន្ធដារនោះផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកអ្នកមានជំនឿអាមេរិកាំងក៏ប៉ុន្តែផ្ដល់ប្រយោជន៍តិចតួចដល់ក្រុមគ្រួសារវណ្ណៈកណ្ដាលប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងចំនួន 95% និងបងពុនតិចតួចពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ដំឡើងពុនដាររបស់អស់លោកអ្នកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2នាក់បានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក៏សួងសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅពេលដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងបន្តធ្វើឡើងដោយសារការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសប្រឆាំងការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏សួងសុខាភិបាលដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអាយុ24ឆ្នាំម្នាក់និង29ឆ្នាំម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយអ៊ីស្រាអែលគេបានប៉ាន់ស្មានថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន 2,000 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលជាថ្ងៃលើកទី3ចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឬស្ថានទូតរបស់ខ្លួនពីទីក្រុងតេវ៉ាវីទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរបានកាត់សង្កល់ជាទិវាចងកំហឹងលើកទី3ដែលបានប្រកាសដោយក្រុមហាម៉ាស់ដែលអំពាវនាវឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនខណៈដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចង់បានទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតហើយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនេះទៀតហើយលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាសភានឹងដោះស្រាយបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នៅឆ្នាំក្រោយរួមទាំងកម្មវិធីដែលផ្ដល់ឲ្យជនតអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់នៅពេលជាកូនក្មេងដើម្បីឲ្យមានឱកាសក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកពួកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះនៅលើច្បាប់ Dream Actដែលជាវិធានការមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រហែល1លាន2សែននាក់ស្ថិតនៅស្របច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលសភាដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំណាយបណ្ដោះអាសន្នដែលបញ្ជាការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រលោកមីតម៉ាកូណែលបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅវិមានសភាកាប៊ីតូហ៊ីលថាយើងមានការរកម្មចិត្តដែលផ្អែកលើគោលការណ៍គណៈបកទាំងពីរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នេះយើងនឹងធ្វើការលើបញ្ហានេះនៅក្នុងខែមករាខាងមុខកម្មវិធីការពារកូនក្មេងជនអន្តោប្រវេសន៍បានបង្កើតឡើងដោយអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយកម្មវិធីនេះបានការពារជនអន្តោប្រវេសន៍7សែននាក់មិនឲ្យបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួននឹងត្រឡប់ទៅប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនពណ៌ខៀវវិញបន្ទាប់ពីខ្លួនបានចាកចេញជាផ្លូវការពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខចាប់តាំងពីឆ្នាំ1988មកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញឲ្យប្រើប្រាស់ពណ៌ក្រហមច្រាឆ្នោតឆ្នោតជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតនៅសហភាពអឺរ៉ុបពួកអ្នកគាំទ្រការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបសរសើរសេចក្តីសម្រេចនេះថាជាការប្រកាសឯករាជ្យរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសម្ដងទៀតចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបខណៈដែលពួកប្រឆាំងបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់ថាការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់កិច្ចសន្តិភាពរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកសេនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីរ៉ាសាមេនៃចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាលិខិតឆ្លងដែនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសជាការសម្ដែងនូវឯករាជ្យភាពនិងបូរណភាពនឹងជានិមិត្តរូបនៃមោទនភាពរបស់ពលរដ្ឋអង់គ្លេស
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com អស់ពេលមួយឆ្នាំហើយដែលលោក Hideki Sahorinochi បានបំពេញបេសកកម្មនៅភ្នំពេញ ក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការវេលាដ៏សំខាន់នៃវត្តមានជប៉ុនក្នុងការជួយផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសដល់កំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតចំពេលដែលការវិវត្តនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងចុះយ៉ាងលឿនរហ័សក្នុងការឆ្លើយឆ្លងតាមសារអេឡិចត្រូនិកមួយជាមួយលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ៊ីដេហ៊ីសាហូរីណូឈីបាននិយាយអំពីវត្តមានជប៉ុននៅកម្ពុជាបញ្ហានយោបាយនៃប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គមួយនេះនិងការបន្តផ្តល់ជំនួយបោះឆ្នោតសហការី VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំអានឡើងវិញតាមខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសារអេឡិចត្រូនិករបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដូចតទៅ
សំណួរដំបូងនោះគឺថាតើជប៉ុនយល់យ៉ាងណាដែរទៅលើចំណងតាក់ទងនឹងទូនាទីរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ន
ទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍនៅលើវិស័យជាច្រើនចម្រុះគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1991មកឯកលើចំណងមិត្តភាពជាយូរលង់រវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនៅឆ្នាំ2013នាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនសូអាបេនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចដំឡើងកម្រិតឋានានុក្រមនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទាំងសងខាងប្រទេសទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រហើយក៏បានធ្វើផងដែរក្នុងការសម្របសម្រួលនិងចាប់ដៃជាសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាតំបន់ក៏ដូចជាបញ្ហាអន្តរជាតិនានាផងដែរក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភាពជាដៃគូខាងលើជប៉ុននិងកម្ពុជាបានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរួមមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតការកសាងសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តរួមមានផ្លូវថ្នល់ស្ពានកំពង់ផែជាដើមក៏ដូចជាការបោសសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះព្រមទាំងការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាការបើកឲ្យដំណើរការកាលពីខែកញ្ញានៅការហោះហើរត្រង់ដែលភ្ជាប់ប្រទេសជប៉ុនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងការត្រៀមបើកការិយាល័យកុងស៊ុលជប៉ុនមួយកន្លែងទៀតក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងផ្ដល់ជាកម្លាំងរុញច្រានឲ្យមានសន្ទុះនៃទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតក្នុងរយៈកាលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីៗនេះកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយបានលូតលាស់មានគុណវុឌ្ឍជាប់ជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកាលពីឆ្នាំទៅមិញយើងស្ថិតក្នុងមតិទស្សនៈដូចនេះថាការរីចម្រើនលូតលាស់នេះសម្រេចទៅបានអាស្រ័យទទួលបានពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងឥរិយាបថបើកទូលាយជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រោមរបបដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
សំណួរបន្ទាប់នេះគឺថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានលក្ខណៈជិតស្និទ្ធណាស់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើជប៉ុនយល់យ៉ាងណាដែរទៅលើទំនាក់ទំនងខ្មែរនិងចិនហើយអ្វីទៅជាទូនាទីរបស់ជប៉ុនក្នុងការធ្វើតលយកម្មជាមួយវត្តមានចិននៅកម្ពុជា
ពួកយើងជប៉ុនមិនស្ថិតក្នុងទូនាទីណាមួយក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសនានាផ្សេងទៀតនោះទេយើងគ្រាន់តែសង្ឃឹមថារាល់ជំនួយពីសំណាក់ម្ចាស់ជំនួយនីមួយនីមួយនឹងផ្ដល់ជាវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាជំនួយផ្លូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ODA របស់ជប៉ុនបាននឹងកំពុងក្របដណ្ដប់លើបញ្ហានានានៃការអភិវឌ្ឍនៅទីនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសុខភាពមាតានិងកុមារការអប់រំសិក្សាធិការវិស័យគមនាគមន៍កសិកម្មការបោសសម្អាតផ្ទៃដីគ្រប់ដណ្ដប់ដោយគ្រាប់មីនការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃបរិយាកាសវិនិយោគនិងការលើកកម្ពស់នៃគុណភាពប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលរួមមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលើវិស័យជាច្រើនជប៉ុនបានផ្ដល់វិភាគទានក្នុងការងារពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈចំណងសហការជាមួយតួអង្គអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនដោយប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យានិងបទពិសោធន៍របស់ជប៉ុនជាប្រយោជន៍ដល់ការងារជំនួយនានានេះហើយគឺជាគុណតម្លៃដ៏ពិសេសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសជប៉ុនជាឧទាហរណ៍ស្ពានគីហ្សូណានិងស្ពានហ្សឺបាសាអ្នកលឿងត្រូវបានកសាងឡើងក្រោមជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃចំណងមិត្តភាពរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាហើយត្រូវបានបោះពុំលើសញ្ញាបត្រធនបត្រ500រៀលរបស់កម្ពុជាទៀតផងកម្ពុជាបានសម្រេចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអត្រាជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ 7% និងបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រយ៉ាងលឿនរហ័សក្នុងរយៈកាល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមានមោទនភាពដែលជប៉ុនបានដើរតួនាទីចូលរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចបានសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះយ៉ាងណាក្តីកម្ពុជាក៏កំពុងពើប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗមួយចំនួនរួមមានការរំថានឡើងនៃបញ្ហាបណ្ដាលមកពីការធ្វើនគររូបនីយកម្មនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងភាពខុសគ្នាដាច់ស្រឡះរវាងតំបន់ទីក្រុងទីប្រជុំជននិងតំបន់ជនបទចុងកាត់មាត់ញោក ជប៉ុនបន្តអនុវត្តនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការងារអភិវឌ្ឍក្នុងបន្ទាត់ក្របខ័ណ្ឌនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯង
សំណួរបន្តនោះគឺនៅត្រង់ថាចំពោះបញ្ហានៃការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយនេះពេលថ្មីៗនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរួមមានការរំលាយបកប្រឆាំងធំបំផុតរបស់ប្រទេសបាននាំឲ្យអ្នករិះគន់ជាច្រើនគោះជួងប្រកាសអាសន្នអំពីអាយុជីវិតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសមួយនេះចុះជប៉ុនយល់យ៉ាងណាទៅវិញ
យើងមានក្តីបារម្ភដែលវាឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកជំទាស់មួយដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំនួនមួយកាលពីពេលបោះឆ្នោតកន្លងទៅយើងបានបញ្ចេញនៅក្តីបារម្ភរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ប្រាប់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនមេដឹកនាំនៃគណៈបកជំទាស់កាលពីខែកញ្ញាឯកឧត្តមអ៊ីវ៉ាហូរីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការបរទេសរបស់ជប៉ុនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីខែតុលាលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីហូរីបានបង្ហាញនូវក្តីបារម្ភរបស់លោកអំពីការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងក្នុងស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានិងស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយលើរាល់បញ្ហាដោយកិច្ចខិតខំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងនៅក្នុងជំនួបជាមួយឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាលោករដ្ឋមន្ត្រីណាកានីបានបង្ហាញផងដែរនៅក្តីបារម្ភអំពីការរំលាយក្រុមជំទាស់មួយដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនកុះកក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅហើយបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបង្ហាញនូវការធានាថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងមាគ៌ាមួយដែលនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងសមរម្យអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានារួមមានទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់ក្នុងការបង្កើតនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយក្នុងមាគ៌ាមួយដែលនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ជប៉ុនពេកជប៉ុននឹងបន្តតាមដានយ៉ាងជិតដិតទៅលើដំណើរវិវត្តទៅនៃស្ថានភាពហើយនឹងផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តដែលចាំបាច់ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា
សំណួរចុងក្រោយនេះគឺត្រង់ថាបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្ចាស់ជំនួយរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចផ្អាកការផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាតាកូជបតើជប៉ុនដែលនៅបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់កូជបនោះមានចំហយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
បាទក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានរៀបចំកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រតិបត្តិការចុះឈ្មោះរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានផ្ដល់ជាវិភាគទានដល់ការលើកកម្ពស់នៃជំនឿទុកចិត្តទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតវាស្ថិតក្នុងសារៈសំខាន់ក្រៃលែងដែលត្រូវមានការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈនៃប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុននឹងបន្តតាមដានដំណើរវិវត្តនៃស្ថានភាពយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបំផុតយើងនឹងបន្តការសន្ទនាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងនៅបន្តផ្តល់ជំនួយដល់កំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្នុងនាមជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់ធានាឲ្យបានការកសាងសន្តិភាពនិងដំណើរការកសាងជាតិរបស់កម្ពុជាជប៉ុនសង្ឃឹមយ៉ាងពិតថាប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវមួយដែលល្អប្រសើរបំផុតឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនគេ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក Hidehisa Horinochi អំពីបញ្ហានយោបាយនិងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោក Adama Dieng ទីប្រឹក្សាពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែករារាំងអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍របស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងការពារលទ្ធផលនៃបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកចនថែនសានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកអាដាម៉ាឌៀងបានប្រាប់កម្មវិធី South Sudan In Focus របស់ VOA ថាគេចាំបាច់ត្រូវអប់រំពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងស្ដីពីអាណត្តិរបស់ក្រុមបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលមានសមាជិក 12,000 នាក់ក្រុមនេះត ទទួលបានការចាត់តាំងពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការការពារជនស៊ីវិលបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនៅអំពើហិង្សាដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ2013អ្នកការទូតកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានអះអាងថាកងរក្សាសន្តិភាពដែលធ្វើការក្រោមស្លាកបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងក្រុងជូបានិងក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងក្រុមឧទាមនៃចលនារំដោះពលរដ្ឋស៊ូដង់ដែលប្រឆាំងទៅនឹងអតីតអនុប្រធានាធិបតីលើកទី1គឺលោករីកម៉ាឆាលោកអាដាម៉ាឌៀងបាននិយាយថាក្រុមបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមិនមែនជាកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ឬកងកម្លាំងរារាំងក្រុមណាមួយនោះទេក្រុមនេះអាចប្រតិបត្តិការបានលុះត្រាណាតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ផ្ទះលោកឌៀងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងគួរតែសហការជាមួយនឹងក្រុមបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងមួកខៀវទាំងនេះដែលមានទាំងបុរសនិងស្ត្រីអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចលេខ2327ឆ្នាំ2016របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីសម្រេចនេះស្នើឲ្យគូភាគីដែលមានចំនួនត្រឡប់មកដំណើរការសន្តិភាពវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយចាំបាច់ក្នុងការការពារជនស៊ីវិលលោកបាននិយាយថាការទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារជនស៊ីវិលគឺស្ថិតនៅលើរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងតែមួយគត់ដោយលោកបានបន្ថែមថាក្នុងករណីដែលរដ្ឋមិនអាចការពារជនស៊ីវិលរបស់ខ្លួនបានរដ្ឋនោះគួរតែស្នើសុំជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រទេសជិតខាងនិងតំបន់ក្បែរនោះឲ្យជួយការពារជនស៊ីវិលរបស់ខ្លួនលោកបាននិយាយថាវាស្ថិតក្នុងបរិបទនេះហើយដែលអាជ្ញាធរអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការអភិវឌ្ឍឬហៅកាត់ថា IGAD សហភាពអាហ្វ្រិកអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមត្រយការ3ប្រទេសគឺប្រទេសន័រវេសចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនកំពុងជួយប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងការបញ្ចប់ជម្លោះនិងការពារពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឌៀងបាននិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋនោះមិនមានឆន្ទៈក្នុងការការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋនោះមានពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍នោះសហគមន៍អន្តរជាតិមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារជនស៊ីវិលលោក David Searer ប្រធានក្រុមបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាលពីពេលមុនបានរៀបរាប់ពីការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ភ្នាក់ងារជំនួយដែលបានចោទរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅក្រុងឧទៀមថាបានរារាំងបុគ្គលផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌មិនឲ្យចូលទៅជួបគ្រួសារដែលកំពុងតែត្រូវការស្បៀងអាហារសេវាសុខាភិបាលនិងជំរកលោកបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលថារដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងធានាឲ្យកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពចេញចូលដោយសេរីនិងសហការជាមួយពួកគេដើម្បីឲ្យមានការដាក់បន្ថែមនៅកងកម្លាំងការពារតំបន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន 4,000 នាក់ថែមទៀតអ្នកមិនអាចបន្ទោសបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងធ្វើការនៅកន្លែងកើតហេតុនោះទេពួកគេកំពុងធ្វើនៅអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកបានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតលើប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនចំពោះវិបត្តិការពីខែធ្នូឆ្នាំ2013នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យបង្កើតតុលាការកូនកាត់មួយលោកឌៀងបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋយេរីវើក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ហើយបានប្រមានពីភាពដែលអាចកើតមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកបាននិយាយថាដូច្នេះអ្វីដែលត្រូវការសពថ្ងៃនោះគឺត្រូវធានាថាជនរងគ្រោះនៃជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងទទួលបានសំណងផ្លូវច្បាប់លោកឌៀងបាននិយាយថាវេទិកាស្ដារប្រទេសឡើងវិញកម្រិតខ្ពស់របស់ IGAD ដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅខែធ្នូនេះនៅក្នុងក្រុង Addis Ababa គួរតែដាក់សម្ពាធលើសហភាពអាហ្វ្រិកក្នុងការពន្យារការបង្កើតតុលាការកូនកាត់ដោយដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2015តុលាការនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាត់ទោសបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកបាននិយាយថាខ្ញុំគួរនិយាយថាសហភាពអាហ្វ្រិកបានធ្វើការងារជាច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងមិនព្រមសហការក្នុងការបង្កើតតុលាការកូនកាត់នេះនោះនឹងមានការលំបាកលោកឌៀងបានបន្ថែមថាសហភាពអាហ្វ្រិកគួរតែចាប់ផ្ដើមរៀបចំចងក្រងប្រមូលនិងរក្សាភស្តុតាងនៃបទល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងចំនួន4ឆ្នាំក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកឌៀងបានបញ្ជាក់ថា នៅពេលខ្ញុំទៅដល់ក្រុងយេខ្ញុំបានទៅស្ដាប់សក្ខីកម្មមួយអំពីស្ត្រីវ័យចំណាស់84ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេរំលោភខ្ញុំចង់ថារឿងនេះមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាននោះទេក្រមត្រយការ3ប្រទេសបានចេញនៅការព្រមានមួយទៅកាន់ភៀគីមានចំនួនឲ្យចរចាដោយសុចរិតនៅក្នុងវេទិកាស្ដារប្រទេសឡើងវិញកម្រិតខ្ពស់របស់ IGAD នៅក្នុងក្រុង Addis Ababa ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គាតេរេសបានតែងតាំងលោកស្រី Henrietta Holzman Fort ជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីរបស់មូនីធីកូម៉ាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេហៅថា UNICEF លោកស្រីជាស្ត្រីលើកដំបូងដែលបានបម្រើជាប្រធានទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USAID ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2009លោកស្រីក៏បានបម្រើនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាជីពមុនដំបូងរបស់លោកស្រីពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1993លោកស្រីបានធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់សហគ្រាសឯកជនឲ្យទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USAID ការឈប់បាញ់គ្នាមួយក្រុងចូលជាធរមាននៅមួយថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃគ្រីស្មាស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមនឹងចុះហត្ថលេខាលើការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីអាឌីសអាបាបានៃប្រទេសអេត្យូពីកាលពីយប់ថ្ងៃបោះលោកខាសៀខបឡែនអ្នកវិភាគនៃក្រមវិបត្តិនយោបាយអន្តរជាតិនិយាយថាមានសុទុតិធនិយមជាច្រើនថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនិងពួកក្រុមប្រឆាំងធំបង្អស់បានលើកឡើងនូវបញ្ហាពីពង្រៀងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានោះសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីការព្យាបាទលើជនជាតិសូម៉ាលី92នាក់ដែលបានចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានត្រូវគេដាក់ច្រវាក់ជាប់នឹងកៅអីរបស់ខ្លួនជិត2ម៉ោងក្នុងអន្លង់ការប៉ុនប៉ងមួយមិនបានសម្រេចជោគជ័យដើម្បីបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញនោះការចោទប្រកាន់ថាជនជាតិសូម៉ាលីខ្លះបាននោមដាក់ខោខ្លួនឯងពីព្រោះតែពួកគេមិនត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យក្រោកឈរក្នុងអន្លង់ពេលនៃការធ្វើដំណើរដែលដឹកពួកគេចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងដាកានៃប្រទេសសេណេហ្កាល់ហើយនឹងដឹកពួកគេត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ដឹងថាភេរវជនមកពីព្រំដែនខាងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានវាយឆ្មក់ទៅលើប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានសម្លាប់ទាហានយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់ទាហានបាននិយាយថាបុគ្គលិកយោធាកំពុងសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតនៅព្រំដែនថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់កូសពួនហូមែននៅពេលដែលពួកគេរងការវាយប្រហារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.